fiw aw bɛɛ ni wula aw dan se aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye tuso grɛn ce dimanche 22 septembre 2024 notre pays célèbre le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance plus de 6 décennies après chifiw yɛrɛ ka yeta ye mun ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli kan yala an be ka an sinsin fasodenya min kan nin sa laban nunu na yala o ye nɔbɔko la wa an bena kuma o de kan an ka bi gɛrɛn kɔnɔna na ni an teri chifiw ye ni ma fɔlɔ ale ye bubakari bokumu ye I danse an ka gɛrɛn kɔnɔna
na. An b'a joli ni ce i ka weleli la.
Nse an ka ma filana ale ye Binta Jalo ye ni ale ye chifiw ka jɛkulu min be wele ko faso ɲɛta baara ale ye o ɲɛmɔgɔ ye I danse gɛrɛn kɔnɔna na.
I danse Juliette Koulibaly.
Bi an kɔni cogolen bɛ Medina Kura jardin kɔnɔna na aw bɛ se ka mobili bolikanw ani mankan wɛrɛw mɛn I n'a fɔ laadala ko vous aurez l'artiste invité de la semaine les recettes et astuces et nous bouclons la boucle avec les hits du moment de Imirana Kilou Maiga je suis Juliette Koulibaly à la présentation et la partie technique est assurée par Noum Djiré Garanadenw aw danse kura ye tuguni.
Ba Juliette.
Okay.
N b'a dɔn aw ye faamuya sɔrɔ ko la I n'a fɔ n y'a fɔ jɛmukan in yɛrɛ daminɛ na an bena kuma an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli de kan ni Mali yɛrɛ bena o san 64 ɲɛnajɛ de kɛ ɲina bi bi in na yala aw fɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo wa an b'a daminɛ ni boku mɛn.
Juliette merci beaucoup I ka weleli la 22 septembre ye ɲɛnajɛ don de jamana caman b'a a ɲɛnajɛ kɛ walasa k'u hakili jigi u ka événement politique ou historique ou culturel dɔ la an ka k'a la événement politique de don historique fana don ka sababu kɛ an bɔra tubabuw ka mara kɔnɔ ka na an yɛrɛ ka mara kɔnɔ I ka question gɛlɛman ba don sabu n'i y'a ta k'a lajɛ adamaden o bɛ jɛkulu o bɛ jamana ni kɔni bɛ mɔgɔ tɔw cɛla indépendance 100% par exemple ni ne ye gesedala ye ne bɛ se ka n ka fini dilan n bɛ taa di tayɛrɛ ma olu k'a kala donc n'i y'a jate o sira fɛ indépendance tɛ gesedala bolo kuwa mɔgɔ min bɛ dumuni dilan k'a feere mɔgɔw ma I b'a sɔrɔ ale fana tɛ malo sɛnɛ a bɛ taa malo san sugu la a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ dépendelen don tɔw la cogo sugu Mais, kata 1960 la kanabla 600 na, bara chaman kera, realisation chaman kera, chake daw, ani hake ou chaman sorola, ambise ka fo, malibi katakama, aka yele ma horeya nofe hali 600. Ma yele ma horeya total, adafalin, ote dinya konokwa.
Binta edu.
Yati mbi fo, ini che ka uwele la, mi maliende nchema ana musoman befo, ka shifina kaw, no ya unyereye, anayi muso ka. En Befou. Vraiment, billet d'Ombaye, billet d'Ondoumambaye. 64 ans d'indépendance Mali. Mali, au fait de Bekake. Vraiment, mais bon, car fort. Anga indépendance à Bambolo. Ningo à Bambolo.
Choko di.
Choko chamana à Bambolo. Parce que Mayi re, en femme, nous temena. Oluye, jamana takase, bidema. À Bambolo, parce que en machin ou loubolo. Amba tanou loufanakasre. Kaira anga indépendance bambulo obe soro mun fe anga don ambora yoro mina ambita yoro mina an yere ye joni ni mani yere don iba don odela kika yere mahoronya abibulu bora mununa oluya ujija kase bima ka joro nyumonta me relevu ba munun bulu Now, my don, I'm for yen in calculimunca, lutarabolo de ni, anga jamana siglene josin jose munca. Now, moyen in codon, anga yere mahoranya abiclana messino, I'm for ya glanga blambulo. I'm yere shifina cao de cardon, anga yere mahoranya, ateta josin josin jumenco, oteta shifunga ulu colula, shifunga nyoromine, shifungu tege de nyoroma, ulanga yere mahoranya, abe sabati. Suna bambolo amena mes sabati linde, kumabo o yorodilla.
Renaden do ale re a sensen ka se keneka na ale re anga gren chef chek I danse anga gren konona na
salam alaykum an balaji
mse yala efe malika yere mahoronya babulo
aga horonya babulo
Chokodi.
Ay sandamalonge, angute horaya kuno. Na sisa ambora kuno. Sisa anga horaya kuno. Abambulo flala.
Binta amba jate mine ko ni wagati labaina. Shifun koni kelendo ka haklina bla ukungolola nambo wele ko esprit de patriotisme. Yala e haklina e muye o ere takabulo.
O mumbe shifun bolo. Vraiment. Oye konyena mabadi me anga jija chifun anga lawalia patriotisme te dai c'est les pratiques fo chifun ka don anga fo an fo ka nyini ka blonye anga nansi koni fo ma kaunye weni koroma kaunye weni muso ma kanye kati nyana bo fo chifun yere de kana terenka pour que patriotisme ya imbese ka sinsin u dusukuna fo ke chifun yere ka don anka nga wuli an kolola anga chesira nyere anga la waliani barai kuma doronte
Boubakari, est-ce que réellement les jeunes sont patriotes?
C'est à relativiser et moi je constate effectivement qu'il y a un élan de patriotisme ces derniers temps. Ça s'explique par le fait que l'administration, le Mali indépendant a hérité de l'administration coloniale. Donc, administration coloniale, c'est qu'on ne sentait pas que les pays nous appartenaient. Il va y gouverneur ou bien sous bilibili bao qu'on a fait un bébou boulot, président ou ministre ou bien fait un bao que, mais jamana de ou bien sera l'eau qu'a dominé tout boulot. Sans là-bas, nous, depuis une transition d'amnena, jamana nyama ou ya iraka a fait Mali, yan de taille, beka implique, beka barake wala sang a développé. C'est comme si décentraliser le pouvoir qu'a fait bon, jamana de ou ande. Bon, depuis au Kara, jamanadon ya ye ka fo ulufana de ka fendo Mali ambe de tay. Donc ulufana bi ko implique comme ils peuvent moko chama mbe ka son kata don armée là, a dou la baragnini drontin, a dou la parce que faso kadain. Exemple Kara o don attaque Kara falajaya. Mais jamanadon yu implique personnellement pour que ulufana ka tireru sou mine, pour que o kana chieni ke. Donc patriotisme do farala kan mais hali si san do bise ka faraka tel que café jeni nunun dabla saria soso nunun dabla obey patriotisme ke walode munum bise ka walea ka do faraka hali si san wala sa jamana yinka suma
chek yala fere jume kan atike yasta shifun kaseka alibi u chesiri jamana re jolila
shifu ku chesiri vraiment ikan kuma inkadne toro parce que ni ame jamana an shifu lulu sinon on chifoute jamana te chifoute be franonga ka akilna kelindi jamana be joto kamna
binta pour apporter du changement qu'est-ce qu'on doit faire concrètement surtout la couche juvénile
nere exemple frappant don ban kerefe ando noyo Boubakar bokomi ayere ba ka parcours don moni fin i yere di ni yere bla yoro mina ibo de sor fo chifou ne ka blo kuna anga famou olute se ka ke famay nan yerete ni ne ye mo minye yoro frana ni ma encourager est ce que mbala décourager la o fo ke chifou ne ka blo kuna al ni ye den ika ni ye courage ta ka bara doke ibabi de masra la ifabi de masra la sigida bi deme et puis jamana nyamoko fna bi demo biye parce que ika bara kadi amour bila a maîtriser bila mais ni chifou masra nyana mata kobe kolante se kake atise kake fo chifunga jokolo dela ne biso ko de fo ni aye nyamoro be decision d'outa ou ye projet do bena kana financement ke ou aye mun kadi chifunye ou lo biso ka ku de meme ndi ou bodi chifuma fo chifun yere de ka wuli ku jo yere ka don ou luka responsabilité ou luka avenir ko moya abu yere de teke kono atem moko teke kono moyi yere de
yoro do la itun ya ira ka fo ko chifun be patriotisme fo ko pratique de kangarake mais amanga ke kuma dore nga kuma do la am se ka critique ou fana ke n'est pas
bon ni ko critique be se ka ke mais o ka sore yere min be critique ke ere joni est-ce que yere yere la je folo ki yere corriger ki yere évaluer ka auditer ki yere ka ni ay be moko critique ere fana yi jorofa moi je suis devant un exemple bon e mana critique ke e ni critique manka e jorote jorote la e ka critique abetami parce qu'il faut être parmi les décideurs mumbo ke fika joy kolola fika ki yere ala ye anga jamana yi son fin dama dola bena ka historique de dou ben yi son fin de dou ala ye do di bema mais ala ye senenye en bolo ka baga maranye en bolo ka moni nya en bolo mais système ou beka fali technologie ou beka fali informatique ou beka développer munu fana be se ka anga sena ou anga fon ko lu valoriser sur le sur ce système ambolu fana nyini ou lu fana ko ke paske bɛɛ bɛ taga n'a fɔra an ka segi an kɔrɔlen ma a ma fɔ ko an ka telew to yenɛ an ka informatikiw to yenɛ an ka fɛnw to yenɛ mais an ka sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo di pour ke diɲɛ bɛ n'an nɔfɛ sɛnɛ na diɲɛ bɛ n'an nɔfɛ mɔni na diɲɛ bɛ n'an nɔfɛ bagan mara la i fɔ kɛ dɔw de ka biriw kolo la dɔw de fana b'olu evalue k'olu valorize k'o yira diɲɛ na ko vraiment nin de y'an ka mali ye minnu se ye ɲamatɔma u ka ɲamatɔma minnu se ye bagan mara olu ka bagan mara minnu se ye sɛnɛ olu ka sɛnɛ kɛ minnu se ye jɔyɔrɔ min ye jamana ko la olu k'o kɛ intellectuellement physiquement biologiquement a bɛɛ fo de ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la an bɛ se k'a fɔ chifin nin bɛ nin secteur maîtrisé chifin dɔ bɛ nin secteur maîtrisé o la ni wele nana e bɛ wele i ka niveau la parce que e de b'a dɔn e de y'a daminɛ depuis à bas âge fo ka na se nin ma tu auras la pédagogie du système.
N'a y'a mɛn ko gɛrɛn kɔni o kɔrɔ gɛrɛn kɔnɔna na an bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ ka musikiw lamɛn ka tew sirote o de hukumu kɔnɔna na ne bɛna nin retro in proposer aw ye ni o yɛrɛ ye Bazumana ka nin dɔnkili ye. An teri sifinw ni ne tun ye an ka premiere pause musicale ye an b'aw hakili jigi k'a fɔ k'a bɛ se k'aw hakilina di an ka plateforme digitalu kan an bɛ taa ɲɛ ni an ka masala ye ni an bɛ k'o kɛ ni Binta Diallo Bubakari Bokum fo ka taa se Cheikh Demba ma an bɛ ka kuma an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔli kan nka ne bɛna ɲininkali min tɛngu aw la sisan yala an fa minnu kɛra sababu ye Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta olu tun ye hakilina minnu ta yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ tali hukumu kɔnɔna na yala o hakilina ninnu hali bi o bɛ sen na wa Bokum.
Je pense que les idéaux sont en marche seulement les idéaux les besoins évoluent. Il y a hali San 2023 kono an ye constitution kurata toujours c'est pour que ka fɛn kuraw ta ba la fɛn mun ye internet kow ye baara kuraw kɛrera k'olu ta ba la etc parce que a idio nunu principalement yɛlɛma hɔrɔnya de don souverainité kow de don k'i ka armée sɔrɔ ka jɔnya juru tigɛ k'i gulonnen bɔ mɔgɔ la donc je pense que idio nunu bɛ sen na a idio nunu yɛrɛ je pense que minnu bɛ fanga la sisan olu ni père fondateurw ta ka suru ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que armée ka souverainité an ka n'an ka armée sous-traité ani justice ani fɛn caaman donc fɛn fɛn ye mali souverainité ko ye a kana labɔ ka taa yaala diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na n'a yan k'a fɔ mali ko don nɔnɔ souverainité, indépendance, autonomie, pour le DBC na alisisan.
Binta, yala anka dirigeant folo nunu ka haklina obe bala alibia.
Omi Boubacar ya fochugo mna chama be bala, me chama blalino armor kon. Anga mabou, taka bolo do kumula, oye ben, kelenya, klenenya, anga do da kelen fe, anga bo da kelen fe, anga nyoron kanu, anga nyoron mine. Parce que niko kanu, nine e kanu, ne se ka kojugu kela, nine e kanu, ne se ka akil nanjugu tani, me anga mogo debe ko lu bla ka essayer ka taga ka trafiquer doni ka ta kofeta nun ta kana nu il faut qu'anga essayer ka mixer les hommes capables munumbe jamana en kono munumbe jamana maîtriser munumbe jamana en dame do munumbe jamana en takabulo yere do ka kofeta ou ta kana a mixer ka mélanger en tantabla en taine de basier mais amba essayer ka actualiser o mo ou de beka dogoya dem sonu me ka nyine
edu chek mais yala efe chifu me ka haklina o sigise en ka mi me sega nani jamana yiri waye ni wati na
waye chifu be ka franonga mais chifu be franonga to di uta dondon di sega gringa franonga ndi parce que niveau de cola ba nyine ndi yafma fa ka fiona di bona ma fiona ti sega fengle formala.
Est-ce que les jeunes entreprennent maintenant des initiatives pour le développement du pays?
Bon, je n'ai pas d'initiatives, mais donne des balles. Ne rebi na plaidoyer doke no ya au journaliste wi no ye jamana nyamoro wi u ka mogo bo u se ka genesis cultiver chogomina no ye anga jamana takabule ni skuti numunu me do religion nun koro ka fe nun keke ni yo lu fana ka initiative ta ibe na ye
mikoro
nu yo lu do valoriser genesis na do ja ni ne wilila ka njo ne fana be ni soro senegal au bola bagamara au bola ainsi de suite quoi secteur bela. Il faut que mon plaidoyer de que anga autorité fait ani au journaliste fait au de ka promotion keninka pour que jamana mbese ka jamana fait mon seven no taxi là pour que abse ka pratiquer chogomina au teta au fana ka barako parce que lu take faut mo fana ka soro mumba au jukoro madondo no ya on chifina ko wa on sona ma ne mbese ka chance soro bi parce que dusu benena ne be wili ka njonyere ni ne den fana maga comme neta chogodu il faut que chifou ne ko fam genati au de ni fait maîtriser canada yena mai be mundo il ka partager ni toche. Donc c'est la hera sur la catémica. Il faut pas qu'on soit jaloux l'un des autres. Dobe seigne de dobo soro. Ni exemple ta ima yama ya. Mais yama bona bona de beka chance soro. Mais olu munu ya créé, famu munu ya créé, olu te katoko te kapobi. Olu ma dorome kelen soro. Il faut que on fa ouye do kon ni. Mais ne be en genesi, ne ka génération de interpeller ni yoro la. Mun kera onye, il faut que on ne fana kase ka chance soro. Ka so on fana ka partager en anto ni nyokontie. Ni mali tiena, ama tien fa obula, ama tien koro obula, ama tien ba obula.
Je vois beaucoup d'initiatives citoyennes et quand je les vois, je suis content parce que carré d'okono, rue d'okono, il va se repolliciter. Mais je n'oublie pas parce que embouteillage be ou be circulation régulée. D'obé, ibu yobu ka quartier franc, ni goudron courant daru ka quartier là, ou be iru da a aller au chela. Kairu kala ka kanyamanka la pour que ka ason ka sonjila ka arroser ya famia bo jeune do fana be benga ka fo ne journaliste iba do micro trottoir c'est pas un genre facile fika yala 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 ne bo micro trottoir ou ke c'est pour enrichir les débats publics, c'est pour que citoyens ka participer débat public loko hakilna fo parce que faut démocratie la jamana marala ou be jamana marani jamana de hakilna de mais jamana de hakilna be mi micro trottoir la me jamana de hakilnata kaira décideur la kaira chercheur la pour que lu fana no boku ka papier glaw ka don ka fo jamana de hakilna mu donc initiative chamambe mais oye minorité de ne fin fin fo iba soro 2% drone de boke ni to villa ka faraku fanga nu hakilna nu ka entreprise franinka akacha ala fe jamana betanye
nga o ka o be se ka ke to ko di sisa comme e ko ko minorité drone de boke pour que jeune majorité be ko ke amo ke to ko di
sensibilisation do fana ka jamana din ya irali iba soro be sensibilisation de ke o be wili ka do mogola ka fo anganike okay jamana ma mais à belle je veux dire le plus important c'est ce que les autorités les dirigeants et même font si le pays est en difficulté économique et les décideurs décident de renoncer à leur salaire par exemple une initiative ñuman fana moye aiglo sportif balontanao ka capitaine koko désormais alebe prime mun soro ka bo verser aux victimes des inondations oui exemple de amba fe ministre de ko exemple façon di yaye le ministre de la jeunesse le ministre des sports le président le premier ministre et d'autres ministres ko exemple façon ke nous yo ke pourquoi pas l'opérateur économique yarebe wili ka 2 millions 3 millions 5 millions di kam go de dɛmɛ n'a ye mais ni n'a kɛra jamana ni jamana kɛra bon tɛ se bamanankan na kosɛbɛ ni mun mana mun sɔrɔ o b'o tigɛ k'a dun ça n'encourage pas les citoyens à tu vois à travailler pour le pays donc nos initiatives multipliera jamana denw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ah ouai jamana c'est pas jamana y'an bɛɛ de ta ye a bɛ komi foroba foro ne fana bɛ n se kɛ pour que jamana ka taa ɲɛ
ok sisan an bena an ka deuxième pause musical ta ni Umar Koyita ye n'a ka titiri ye Mali titre min bɛ wele ko Mali nka yani an ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye yala kumakan laban jumɛnw b'aw bolo k'a lase an teri sifinw ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma an b'a daminɛ ni Binta ye
kuma laban min bɛ ne bolo o ye ka foli de kɛ ka bonne fête souhaiter sifinw maliyɛnden bɛɛ minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ yan nɔ et puis an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ka bonne fête souhaiter aw bɛɛ ala ka san caman yira an na an san caman an ka vende kɛ o se bɛ ala de kuma laban min bɛ ne bolo k'a fɔ sifinw ye an ye minnu fɔ yan nɔ u k'a minɛ ni dusu ye mɔgɔ dusu de bɛ se k'a to i bɛ kɛ fɛn ye an kana to so kɔnɔ paresi ni fɛn ninnu na il faut que nin ka ɲini ka diya il faut aller vers tes objectifs ni wulila i ka ɲini fɛn nɔfɛ i b'a sɔrɔ hali ni ma kɔ a la yɔrɔnin kelen i bɛ stratégie wɛrɛ ta i bɛ hakilina wɛrɛ ta pour l'obtenir courage à nous les chifins.
Dɛmu
an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ yira an na ka bonne fête an bɛ an ka sɔrasiw fo u ka baara ɲumanw na toujours ka jija u k'u jija
olu fila ye fɛn caman fɔ donc jamana tɛ taa jamanadenya kɔ n'i ye yiri turu i ye jamanaden ɲuman baara kɛ n'i ye mɔgɔ ye mun bɔlen don terorisi fɛ n'i ye weleli kɛ k'a tigi ko fɔ i ye jamanaden baara kɛ n'i y'i ka circulation régler i ka quartier kɔnɔ i ye jamanaden ɲumanya kɛ n'i ye jamana sariyaw bonya i ye jamanaden ɲumanya kɛ donc an ka o waleyaw an k'olu multiplier walasa an fana ka jamana ye san nataw la an ka tɛmɛ Rwanda ninnu na an ka ku Chin ninnu na fan yɛrɛ ka kɛ Egypte kun ye diɲɛ mara cogo min na an fana ka diɲɛ mara ten an bɛ se k'a kɛ a se b'an bolo a dabali b'an bolo sisan a tɔ ye pratique de ye a tɔ ye pratique dɔrɔn ye donc n bɛ n ka kuma kuncɛ ni bonne fête ye ka bonne fête souhaiter maliyɛn bɛɛ ye ala ka san caman caman yira an na.
Ok an teri sifinw ka nin kumakan ninnu de b'an lase an ka page culturelle kɛnɛ kan. An teri sifinw aw danse an ka page culturelle kɛnɛ kan ni dɔgɔkun in na an ka artiste invité ale ye Erwizi de n'ale bɛ bɔ yan foyi la ani Usman Nyalibuli olu ye masala min kɛ an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Rubrique artiste invité la semaine ani artiste de bi ɲɔgɔn bolo an y'a sɔrɔ yan foyi la yan donc an bɛ micro d'a ma a b'a représenter.
Voilà jama ne tɔgɔ ye Isa Jakite donc ni bɛɛ lajɛlen bɛ n wele donc li musique kɔnɔ art kɔnɔ ko Erwizi yan foyi la wasolon ka den.
E donna la waati jumɛn?
Bon ne donna donc la a bɛ san damadama bɔ donc n bɛ se k'a fɔ depuis 2017 donc ne bɛ musique kɔnɔ.
I ye album kɛ?
Bon ma album kɛ mais n ye mixtape kɛ ani clip dɔw.
Clip ninnu bɛ niveau jumɛn na? U bɛ YouTube kan wa ou bien?
Waaye ne ka fɛn bɛɛ bɛ n ka page YouTube sanfɛ Erwizi officiel mixtape bɛ yen n ka son bɛ yen n ka clip bɛ yen.
I ye son joli ɲɔgɔnna kɛ?
Bon ne ka son bɛ 35 comme ça 35 kɔnɔntɔn.
Caman i bɛ jumɛn de fɔ de?
Bon ne ka fɔta bɛɛ ladilikanw ye. donc min dokonou ni ladi ko blasira ni manga pour que ko famel ga ñafé
ko projet way jume
bon nga projet wuti dogré donc e do na tawla anga wostu don to ko la sioro la ma siorom
ça veut dire que au yewasulu ma donc il de la corona wi munke au ba fe ka temou la ko
voilà ama fe ko re bati wu wi minke ama fe ka temori la wa inshallah wa mete mala
ya man nogo de
aman nogo me abse ka kew y a pas impossible dans la vie
mais ou lu yere ou yere di chogomina est-ce que 600 genou est-ce que au no yere dite
e ama yere dike yere di kon ma baya sino yere nya bala o samba kan en toucher yoro mais en flesan fin corona mega ko yoro o te courage do ya ate jo en fan fe wal ni sanana kan to na on continue
ko la ligam di men bulaga nya si genou ma
bon be la ligam di genou ma ndo konou ni koroma donc en a blanc kuna musique te fentien donc li bisika da femindo yani ka do musique la anga kanu fono anga na do musique la parce que mako wala iba kanu ka soro ka dola ni musique famu ka kanu ka dola iwe jien barabe ka kito ala te fuichin
yani anga nyon bla ibi a cappella do kany
ne be mbali mau wele me farafin deun wele farafin deun be mi yane sinji deun be mi depan be mbake utle nunu mbeka an fere muna anti kununte antanya uyelente farafin ga barabe ababe ke fanga fi to uke ka barafle awa keni technique uye telefoni dlan uya dlan in technique uye machine dlan uyu dlan in technique uye tlonge fe un dlan uya dlan in technique ko blaga na un fe an bari ka unye farafin kanga doke tlona kanga doke jeula yana ngatla tluna ko luna tla barala farafinde
OK Erwizi merci
oui.
Merci Ousmane Nyalibouli et Erwizi maintenant place aux astuces et recettes andab na semi mabi anga o rubrique kononana beba dokoni watina mesamia watila wa sogonona ula iba soro sumaya kasa ubino munebeke yasa kasega ukasa nunu balitogomi lala jara ture alesera madame kulibali fatumata kulibali manambo weleko fatu bijou we masala minke anga jeko lame
membal mam se befoni wati na mo munu mega lane kurje ku kwa funu entreteni we sera to wa geni njala wushu sogonna ula ina fo katuga armoire dailin ka geni ke tasmala ka shiga se finuma ubato funi tasate bo kwa kasagele
na fatu niko ku rageni jeni amba ifana checha mara to sotas mara du gosono no parce que bafo ko muso we chenke yal ma fere jo membe ula pour que akana ke cheni bela jalin kuna
niko me technique mu fuyu ku wa buguje ke usula mbele kono ni buguje na usula mbele kono ka tasuma ka kono ka so ka tasuma buguje do ni tasuma ifana safa juste tasuma kuni nga bodron apre buka geni ka ka o le sisi suma ka di ka teme ka ke e sisi ba ka tasuma budget e geni e usula mbele kono ka sisi ba uli donc o le
d'accord. Fatou, initié, il y a une corofola.
Merci.
Lala Jara Touré et Madame Koulibaly, Fatoumata Koulibaly. Maintenant, place au hit du moment avec Imirana Kilumaiga, l'enfant chouchou de Tasiga.
Dans la vie de l'homme, il arrive un jour de joie, un jour de malheur. Ces jours où jurons qu'à la paix lui tourne le dos, l'homme vient au monde sans son consentement et le retourne contre sa volonté. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alors on va danser avec Inos B. C'était Tant pis pour les jaloux sous les doigts magiques de Nour Ndjire.
La vie des stars.
Tant pis pour les jaloux, jaloux. Tant pis pour les jaloux, jaloux. Tant pis pour les jaloux, jaloux. Tant pis pour les jaloux.
Dans la dingue ba vandeli c'était. Dans la dingue ba vandeli c'était. Dans la dingue ba vandeli c'était. Dans la dingue ba vandeli
fatigué au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis, guie à faire l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. La musique continue avec Non Stop dans le titre Baba.
Baba yo, baba yo, baba yo, nela baba yo.
Bika,
nela baba yo.
Music.
Etene dwane madende
etem ne done boadene ikanga ne done fantandele bibi ala ina ne masalomba yugondale fakono niye konye ne patae o benna tane benjani doye o fantande ya fana timoje ne ma banye dare oh no 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 alama ne baba gen for my head ore la winne wele fantande me make it for my head when they want wele go for my day ou bien fils à papa papa me délire fané manjota la ne ma la boca senye fadunya fana bi mogola ma kundo furai inyana chama ma baba no kalama alinu mana asema duwa dami ala sona nye jite di duma baba ala bi madoni yere yoko kanja mowo yende kike kumai don't you need ala ebade don't you need ala dumbe tise music it ala ebade baba don't you need ala dumbe tise.
Quelquefois, le chèque est nécessaire. Cela lui rappelle que le chèque n'est pas un désastre définitif et cela lui libère de la tapageuse contrainte du perfectionnisme. Encore courage à vous. Terminons en beauté avec Sekouba Bambino dans le morceau Tako Saba.
PDG du corridor, Tako Saba.
Oui, mes amis, les bonnes choses ne dirent jamais. L'Africain français vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao et bye.
Nine tunye anga page culturelle ye wa anga kulun ale koni sera shana kaba anteri shifi munu ya usokana sisan sisa aka jemu kamandi tuso grande tundo ni doka ku ina antu meka kuma anga yere mahoronya soroli nyanaje ka nyina na meka sambi woroni nani na nyanaje erike shifi were haklina ye muye o yere mahoronya soroli la yala shifi unchesirilo alibi ku kwa faso de yasisi yasa jamana ka seka yiri wawa ani maamulu ku meko kuma ke o ye binta jalo ni alere chifinje kulu mimbe wele ko faso nyeta ale o nyemogo ye. Merci pour ta disponibilité et ta participation.
OK, merci.
OK. Anga maflana ale tuye chek demwe merci pour ta participation. Anga masabanya ale tuye Boubacari Bokoumwe ni alere kuna funi dilaye ni info brutula merci pour ta participation.
Merci Juliette.
Anteri chifun Juliette Koulibaly ale de konye ni jemukan lase wa neke karafela nuhum jire ale de tumbe no nga also le katona sabula acte des jeunes version sorai ale kenebe sikisoni.